Beidzot arī leģitīmā veidā un nepārprotam ir apstiprināts, ka pandēmijas laikā visiem lieliem tirdzniecības centriem, tai skaitā arī Domino Shopping, nācās strādāt tomēr negodīgas konkurences apstākļos. Šis lēmums bija ļoti svarīgs arī mūsu nomniekiem, kas tajā brīdī gadu atpakaļ jutās ļoti, ļoti nospiest un negodīgi visu šajā cīņā. Un man liekas, ka tā ir tā lielākā uzvara, ka mēs esam sadzirdēti un ceram, ka šādu precedentu Latvijā vairs nekad nebūs. Un turpmāk mūsu nozarē tiks ievērot tomēr vienlīdzības principi.